ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ብዝሓለፈ ዕለት 1/2/2010 ዓ.ም ነቶም ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መምር ኮይኖም ንዘገልገሉ ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ብዕድመ ገደ ብመሰረት ንክትክእዎም ብፁእ ኣቡነ ኩርት ኮች ከም ዝሸምዎም ክፍለጥን ከሎ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኪሪል ናይ ሞስኮ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ናይ ውፃኢ ርክባት ጉዳይ ሓላፊ ሜትሮፖሊታ ሂላርዮን ክታም ዝተነብረሉ ናይ ፅቡቅ ተልእኮ ምኞት መግለፂ ከም ዝተሓላለፉ ተሓቢሩ ኣብቲ መልእኽቲ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኪሪል ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ምቅርራብ ምዕቡልን ሃናፅን ዘተክህሉ ዝገበሮ ፃዕሪ ዝነዓዲ ምዃኑ ጠቒሶም ብፁእ ኣቡነ ኮች ናይ ስዊዘርላንድ ብፁኣን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣባል ቀናዕ ጓሳን ዓብዪ ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ንዝግበረ ናይ ሓድነት ፃዕሪ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዘበርከቱ ምዃኖም ብምዝካር ኣብዚ ሓድሽ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ብሓይሊ እግዚኣብሔር ዕውት ክኾኑ ከም እተተስፈዩ ተሓቢሩ።